Γεια σας, σας καλωσορίζουμε από την Αθήνα. Είστε στη Μελβούρνη πλέον, έτσι δεν είναι?
Ναι, στη Μελβούρνη εδώ και μια εβδομάδα.
Εδώ και μια εβδομάδα, σωστά, είστε στη Μελβούρνη. Την προηγούμενη Κυριακή μας μιλήσατε για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλετε να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το θέμα και για να την, μας...
Κύριε Τάμπη, για την οποία είχατε και μια έτσι διαφορετική θεώρηση που θα ήθελα πολύ σύντομα να μας αναφερθείτε και λίγο στο πλαίσιο για να πούμε για το πού πήγαν αυτά οι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες.
Ναι, πρώτα απ' όλα να καλημερίσουμε, να καλησπερίσουμε το κυριακάτικο αυτό όμορφο, θα έλεγα, πρωινό ή βραδινό, τους ακροατές που μας ακούνε σε όλα τα μήκη και πλάτη, σε όλες τις γειτονιές του κόσμου. Την περασμένη εβδομάδα θίξαμε το επίκαιρο της χρονιάς, που είναι η ανάμνηση της, του μικρασιατικού ελληνισμού και της προσφοράς.
Της τραγωδίας αυτή που
είναι. Την ονομάζουμε τραγωδία, την ονομάζουμε καταστροφή. Θα μπορούσαμε να δούμε όμως πίσω από αυτή την τραγωδία και την καταστροφή, πίσω από, από τον σειρμό και διασειρμό και εξορία εκατομμυρίων Ελλήνων χριστιανών από τους από τις προγονικές τους και πατρογονικές τους αιστείες, μπορούμε να τη δούμε, όπως έλεγα την περασμένη Κυριακή, και ως ένα ιστορικό γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον ελληνισμό να ενωθεί δηλαδή με τον μητροπολιτικό ελληνισμό, βέβαια συρρυκνωμένος, αφήνοντας πίσω του πατρίδες οι οποίες έζησε και μεγαλούργησε εκατοντάδες χρόνια. Και ωστόσο έζησε και μεγαλούργησε κάτω από συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές που συναντούμε σήμερα και επίκαιρα τις ημέρες αυτές μέσα στην Ελλάδα αλλά και στην Γενική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι τους Έλληνες τα χρόνια εκείνα να μεγαλουργούν κάτω από την από το πολυπολιτισμικό, θα έλεγα, καθεστώς μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία κατανοούσε ότι είχε ανάγκη όλες τις φυλές και τις ομάδες, μια αυτοκρατορία η οποία ως ένα μεγάλο βαθμό προστάτευε την θρησκευτική οντότητα, δεν πίστευε βέβαια στην φυλετική ή στην εθνική ή στην εθνολογική, αλλά προστάτευε το θρήσκευμα, ήτανε χαλαρή απέναντι σε θέματα που είχαν σχέση με τον εθνικισμό, με τον σοβινισμό, με τον αλυτρωτισμό που στη συνέχεια χτύπησε την Τουρκία μετά το 1904 και κυρίως μετά το 1908. Επομένως, η τελευταία, θα έλεγα, περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν μια περίοδος που ευεργέτησε τον ελληνισμό, διότι έδωσε της Μικρασιασίας πάντα αναφέρομαι, διότι του έδωσε την ευκαιρία να διαπρέψει στο εμπόριο, στα γράμματα, στις τέχνες. Μην ξεχνάμε ότι οι Κηδονίες, το Αϊβαλί δηλαδή, η Σμύρνη, το Αϊδίνη και πολλές άλλες, μέχρι και η Κρητάκη ακόμα θα έλεγα, αναπτύχθηκαν σαν πόλεις οι οποίες αναπτύχθηκαν από Έλληνες πολεοδόμους, χτίστηκαν από Έλληνες αρχιτέκτονες, σχεδιάστηκαν από Έλληνες αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Είχαμε τις δικές μας γειτονιές με το εμπόριό τους, με τις τέχνες τους, με το γόητρό τους. Οι γειτονιές οι ελληνικές ήσαν γειτονιές ακμάζουσες, πλούσιες γειτονιές με αρχοντικά σπίτια. Επομένως, ο τρόπος αυτός της ζωής, της ανεκτικής θα έλεγα ζωής από πλευράς Οθωμανών, δεν ήταν κάτι το οποίο χαιρετίστηκε από τους νεότουρκους, οι οποίοι στην αρχή μίλησαν για μία φυλετική, θα έλεγα, και εθνολογική εξομοίωση όλων των λαών, ενώ στη συνέχεια ανέτρεψαν το δόγμα αυτό της ανοχής και μεταβλήθηκαν σε εξτρεμιστικά στοιχεία, τα οποία, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές μας, με εξαίρεση μόνο την δεκαετία, την περίοδο 1946-1960, περισσότερο έβλαψαν την ελληνική μειονότητα και τους ανθρώπους που έτυχε κακή τη μοίρα να ζήσουν στην Ήμβρο, στην Τένεδο, καθώς και στην Ακμάουζα κάποτε ελληνική ομογένεια, η οποία όταν υπογράφηκε η συμφωνία της Λοζάνης είχε 150.000 Έλληνες Ρωμιούς.
Σήμερα, μιλάτε για την Κωνσταντινούπολη, έτσι.
Την Κωνσταντινούπολη μιλώ, ναι, ναι. Σήμερα δεν νομίζω να υπάρχουν παραπάνω από 3.500, αν και άκουσα από τον Υπουργό μας Εξωτερικών να ομιλεί για 5.000. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αν ήταν 3.500, αν είναι 3.500 ή 5.000. Σημαίνει ότι αυτό έμεινε. Αυτό είναι λοιπόν, αυτός είναι ο ελληνισμός, ο οποίος μπόρεσε να αντέξει τις εθνικιστικές κορώνες, τον εξτρεμισμό, τις συνεχείς εξεγέρσεις σε βάρος των Ελλήνων. Τα Σεπτεμβριανά δεν ήταν μονάχα το 55. Τα Σεπτεμβριανά τα έζησε ο ελληνισμός κάθε φορά που υπήρχαν κρίση και που υπήρχε κρίση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Κάθε φορά που υπήρχε κρίση στις σχέσεις Τουρκίας και Κύπρου. Κατά συνέπεια, τα Σεπτεμβριανά και οι διωγμοί, οι ξεσηκωμοί, οι εξεγέρσεις εναντίον των Ελλήνων που έτυχε να μείνουν πίσω στη Μικρά Ασία και δεν είχαν ανταλλαχθεί από το Σεπτέμβριο του 24 έως και το Δεκέμβριο του 25, νομίζω ότι αυτοί που έμειναν πίσω είχαν μια πραγματικά τραγικότερη μοίρα από αυτούς που ξεριζώθηκαν το 1924 και 25. Και το λέω αυτό έχοντας υπόψη μου τα ιστορικά συγκεκριμένα γεγονότα, μελετώντας τα συγκεκριμένα αρχεία Οθωμανικά και Ελληνικά, μελετώντας τις εφημερίδες και τον τύπο γενικότερα της εποχής, όχι μονάχα τον Ελλαδικό, μιλώ για τον Ευρωπαϊκό, τον Γαλλικό, τον Ιταλικό, τον Βρετανικό, τον Αμερικάνικο. Και καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα, εγώ τουλάχιστον, με το εριστικό αυτό συμπέρασμα, το αιρετικό μάλλον και εριστικό ίσως, ότι ο ελληνισμός αυτός των 2,5 εκατομμυρίων έχασε μεν τις πατρογονικές τους αιστείες, ωστόσο μπόρεσε να ριζώσει σε άλλες, σε νέες αιστείες μέσα στον ελλαδικό χώρο και στη Διασπορά και να ζήσει με ειρήνη, να δει τα παιδιά του και τα εγγόνια του Έλληνες, να τους δει να αναπτύσσονται και να οριμάζουν και όχι να διώκονται στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Να σας πω ότι τελευταία έχουμε στα χέρια μας πλέον συγκεκριμένα στοιχεία από Έλληνες οι οποίοι καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους σε διάφορα κέντρα εξορίας, τα περίφημα τάγματα λοιπόν εργασίας στην ενδοχώρα μέσα στην Ανατολική Μικρά Ασία, στο σημερινό Κουρδιστάν θα έλεγα, δεν υπάρχει βέβαια, αλλά εκεί που ζουν σήμερα οι Κούρδοι με συμπαγή πληθυσμό περίπου 22 εκατομμυρίων, εκεί τους απέσταλναν τους Έλληνες νέους ανθρώπους από τη Σμύρνη, από το Αιδίνη, από την Πέργαμο, από την Καρία, από την Ιωνία, τους έστειλαν να εργαστούν σε τάγματα εργασίας, να σκάβουν σε ελαττωμεία, να βγάζουν ασβέστη, να χτίζουν κατοικίες. Και ξέρετε ότι το 1933, 34, 35, 36 κάνουμε εδώ καταστάσεις πλέον αυτή την εποχή Ελλήνων οι οποίοι γύριζαν είτε ως δραπέτες είτε διότι τους δόθηκε κάποτε άσυλο από κάποιον φιλέσπλαχνο Τούρκο και επέστρεφαν ύστερα από 10 με 11 χρόνια εξορίας στα βάθη της Μικράς Ασίας. Επομένως, παρά το γεγονός ότι υπογράφηκε η συμφωνία της Λοζάνης το 22 και παρά το γεγονός ότι μιλήσαμε για ανταλλαγή πληθυσμού, τουλάχιστον 40.000 εκτιμούμε με 30.000 Έλληνες τελικά δεν επέστρεψαν διότι είχαν φυλακιστεί από Τούρκους στα τάγματα εργασίας στα βάθη της Μικράς Ασίας. Και δεν συμπεριλαμβάνω στον αριθμό αυτών τις 40.000 που έλεγα την περασμένη Κυριακή Ελλήνων και Ελληνίδων που παντρεύτηκαν Τούρκους ή Τουρκάλες και οι οποίοι αναγκάστηκαν να μείνουν και αυτοί και τα παιδιά τους σήμερα στην Τουρκία. Και πρέπει να πω ότι, υπερβολή να πω ότι και μόνο το δείγμα αυτό των 40.000 Ελλήνων και Ελληνίδων που παντρεύτηκαν και νυφεύθηκαν Τούρκους και Τουρκάλες σήμερα θα πρέπει να αριθμούν πάνω από 150 με 200.000 διγενείς, δηλαδή Ελληνοτούρκους ή Τουρκοέλληνες οι οποίοι ζουν σήμερα στη Μικρά Ασία. Αυτά είναι θέματα τα οποία δεν ξέρω αν ποτέ μπορεί να τα δείξει κάποιος στην Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών και να έχει απέναντί του τον κύριο Ερντογάν, ή αν έχει μπροστά του τους σημερινούς εθνικιστές, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά, αντί να ζήσουν οι δύο λαοί εν ειρήνη και εν ομονία, προσπαθούν να διαγείρουν λοιπόν πράγματα και καταστάσεις οι οποίοι φέρνουν τους λαούς τον έναν απέναντι στον άλλον. Είναι πραγματικά λυπηρό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την εισαγωγή που είχα κάνει την περασμένη εβδομάδα, βέβαια πρόσθεσα και ορισμένα καινούργια στοιχεία. Νομίζω σας έχω πει ότι η Τουρκία βέβαια είναι ένα νεοπαγές κράτος, δηλαδή ιδρύθηκε μόλις τον Δεκέμβριο, νομίζω στις 29, συγγνώμη, Οκτωβρίου, τον Οκτώβριο, 29 Οκτωβρίου
και
του 1923.
Έγινε μετά την υπογραφή της συνθήκης του Λοδάν.
Ναι, υπογράφει τη συνθήκη τον Ιούλιο, αυτό το κράτος ιδρύθηκε επίσημα 29 Οκτωβρίου του 1923, ψηφίστηκε δηλαδή από την Εθνοσυνέλευσή τους. Βεβαίως ήταν περίπου 4 μήνες αργότερα. Και με την ίδρυση του νεοπαγούς πλέον κράτους καταλύεται η περίφημη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είχε ιδρυθεί ως απόλυτη μοναρχία το 1299. Και πρέπει να πω ότι εμείς ως Έλληνες και η ιστορία μας ακουμπάει επάνω στην ιστορία των Οθωμανών, διότι συνηθίσαμε είτε ως ραγιάδες, είτε ως ελεύθεροι, είτε ως λειτουργοί του συστήματος της απόλυτης αυτής μοναρχίας των Οθωμανών, ζήσαμε μαζί τους 5 περίπου αιώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα ιστορικά δρόμενα έχουν άμεση σχέση και αναδεικνύουν το σημερινό πρόσωπο της σημερινής τουρκικής διοίκησης. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση ο τουρκικός λαός. Δεν έχει καμία σχέση ο λαός. Δεν έχει καμία σχέση ο ελληνικός λαός. Δεν υπάρχουν κακοί Τούρκοι και καλοί Έλληνες. Δεν υπάρχουν κακοί Έλληνες και καλοί Τούρκοι. Υπάρχουν κακοί και καλοί Έλληνες, καλοί και κακοί Τούρκοι. Αυτή είναι ο τρόπος που πρέπει να βλέπουμε τους λαούς και τους ανθρώπους. Λοιπόν, να πω όμως εδώ ότι είπαμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός, τα 2,5-3 εκατομμύρια Ελλήνων που έζησαν στο Πόντο, στην Καπαδοκία και στην Ιωνία και Καρία, ανέδειξαν τον μεγαλύτερο, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα. Και σας έλεγα ότι χρωστάμε πολλά στον μικρασιατικό ελληνισμό, διότι ενώ ως Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδας μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. πιστεύαμε μονάχα στην μυθολογία και πλάθαμε ιστορίες για τους 12 θεούς μας και για την δράση τους, την ίδια εποχή ο ελληνισμός της Ανατολής, ο ελληνισμός της Ιωνίας μιλούσε για τον λόγο, μιλούσε για την επιστήμη της λογικής, μιλούσε για την φιλοσοφία της λογικής, δημιούργησε φιλοσοφία, λόγο και βέβαια δημιούργησε για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο που λέγεται ελληνικός πολιτισμός και ελληνικός τρόπος ζωής. Μην ξεχνάμε ότι επιτέθηκε ο ελληνικός πολιτισμός της Ιωνίας, ήταν ο πρώτος που επιτέθηκε εναντίον του περσικού πολιτισμού. Αργότερα, όταν ο περσικός στρατός επιχείρησε να καταλάβει την Ελλάδα, τότε στρατιωτικά η Ελλάδα εξεγέρθηκε, αλλά αυτό έγινε τουλάχιστον 300 χρόνια, 400 χρόνια αργότερα. Επομένως, για τα προηγηθέντα 300-400 χρόνια, αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν και πολέμησαν εναντίον του περσικού πολιτισμού ήταν και πάλι οι Έλληνες της Ιωνίας. Να πω όμως ότι από τον 6ο περίπου αιώνα, όπως είπα προηγουμένως, οι Έλληνες ανάπτυξαν την επιστήμη της σκέψης, λοιπόν, και επομένως την επιστήμη του λόγου. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει αυτό να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας όταν μιλάμε ή βλέπουμε τον μικρασιατικό ελληνισμό ως πρόσφυγες. Δεν ήσαν αυτοί απλά, ήταν πρόσφυγες εξαιτίας των πολιτικών και ιστορικών δρόμενων. Ωστόσο ήταν η πεμπτουσία, θα έλεγα, του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ο πυρήνας του. Ήταν η κρέμα της κρέμας των Ελλήνων. Εγώ έτσι τους βλέπω και έτσι τους διαβάζω ιστορικά μέσα από τα κείμενα και μέσα από τις μαρτυρίες, τις ιστορικές μαρτυρίες που είναι πρωτογενείς, που είναι τα έγγραφα και τα αρχεία της εποχής, τα κρατικά αρχεία της εποχής. Λοιπόν, να περάσω όμως στην, αφού εξιστορήσαμε την περασμένη Κυριακή τι υπέστησαν διώξεις, εξισλαμισμούς, εκτουρκισμούς, εκτοπίσεις, υποχρεωτική έξοδο, άρνηση, να παραχωρήσουν διαβατήρια, Ήμβροι και Τενέδη τους αρνούνταν για τα πρώτα 30 χρόνια, 40, να τους δώσουν τουρκικά διαβατήρια, διότι δεν ήθελαν να τους δεχτούν πίσω, γιατί ήθελαν να τους πάρουν τις περιουσίες τους. Λοιπόν, αν κάποιος πρέπει να μιλήσει για το πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες στη Δυτική Θράκη, πρέπει να πω ότι στη Δυτική Θράκη το μουσουλμανικό στοιχείο, οι συντοπίτες μας, οι πατριώτες μας, οι Ισλαμιστές, οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, διαπρέπουν, έχουν βουλευτές παρακαλώ, έχουν δασκάλους, εισέχονται σε πανεπιστήμια, έχουμε καθηγητές πανεπιστημίων, έχουν όλες τις ανέσεις, τα νηπιαγωγεία τους, παιδικούς τους σταθμούς, όπου μαθαίνουν τη γλώσσα τους, έχουν τους ναούς τους, έχουν τα τεμένη τους. Επομένως, τι συγκρίσεις μπορεί να μιλάει, για ποια καταπίεση μπορεί να μιλάει ο κύριος Ερντογάν στη Σύνοδο και ποιοι τον πιστεύουν τέλος πάντων. Ποιοι μπορούν να τον πιστέψουν όταν μιλούμε για εκτοπισμούς, υποχρεωτική έξοδο σε τάγματα εργασίας και ο Μητροπολίτης για ένα διάστημα Ήμβρου και Τενέδου και οι πρόκριτοι του ελληνισμού στα 1960 και 1970 εξορίστηκαν από την Ήμβρο μέσα στην Εσχατιά της Ανατολής ως εξόριστη. Λοιπόν, αν είναι να συγκρίνουμε την αμοιβαιότητα, διότι η συνθήκη της ανταλλαγής αλλά και η συνθήκη της Λοζάνης στηρίζεται πάνω στο ουσιαστικό αυτό που λέγεται αμοιβαιότητα, δηλαδή μιλούμε για μια αμοιβαία, με ένα αμοιβαίο τρόπο χρήσης, χρησιμοποίησης, αλληλεγγύης. Αν λοιπόν ισχύει η αμοιβαιότητα, τότε για 150.000 Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη και 12.000 Ιμβρίους και Τενεδίους θα έπρεπε να είχαν εξοριστεί πίσω στην Τουρκία τουλάχιστον 150 μουσουλμάνοι, εάν νομίζουν ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι, που δεν είναι Έλληνες υπήκοοι, αλλά Τούρκοι στην καταγωγή τους, θα έπρεπε να είχαν εξοριστεί πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Ίσως να σας φαίνεται ακραίο αυτό που λέγω, αλλά το επιτάσσει, το επιβάλλει η ίδια συμφωνία της Λοζάνης. Δηλαδή έπρεπε η Ελλάδα να κάνει χρήση της αμοιβαιότητας, αλλά από ανθρωπιά και από γενεοδορία και από αλληλεγγύη, και επειδή πράγματι οι μουσουλμάνοι της Ανατολικής Θράκης είναι δικοί μας συμπολίτες πλέον εδώ και 100 χρόνια, έπραξαν διεθνικούς γάμους, δημιούργησαν οικογένειες, εμείς τους θεωρούμε Έλληνες λοιπόν και ανθρώπους πάνω απ' όλα, και δεν τους συμπεριφερόμαστε με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι Τούρκοι εθνικιστές την ελληνική, θα έλεγα, μειονότητα στην Μικρά Ασία. Και αλίμονα αν έμενε αυτή λοιπόν, έμεναν αυτά τα 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε τι θα πάθαιναν σήμερα, ότι θα τελούσαν σε νομηρία και κάθε φορά που κουνούσε το δάκτυλο σε βάρος της Ελλάδας οι αρχές οι τουρκικές στη διάσπαρτη τότε Μικρά Ασία, όπου είχαν εγκατασταθεί οι Έλληνες, θα είχαν γίνει πραγματικά τεράστια στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα ήταν μέσα μάρτυρες, ίσως εθνικοί μάρτυρες, αλλά και όμοιροι, οι εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και τα παιδιά τους. Όσοι θα είχαν μείνει τέλος πάντων χωρίς να έχουν εξισλαμιστεί ή να μην έχουν εκτουρκιστεί. Ας πάρουμε όμως τη διασπορά σήμερα και να πούμε ότι εκτός από το 1,4 περίπου επίσημα με 1,7 εκατομμύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, υπολογίζουμε ότι χρησιμοποιώντας βέβαια διασταυρώσεις στατιστικές, γιατί δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία την εποχή εκείνη, αλλά αν δούμε ονόματα από εφημερίδες της εποχής, καθώς επίσης και από τα αρχεία τα κρατικά της Βρετανίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας, όπου έχουμε ελληνικά ονόματα ως Οθωμανούς. Έτσι ήρθανε. Αν λοιπόν ήταν Οθωμανοί πολίτες βέβαια, αλλά είχαν το όνομα Παπαδόπουλος, Διομήδης. Δεν μπορεί να είναι Τούρκος λοιπόν ο Διομήδης Παπαδόπουλος, σίγουρα πρέπει να είναι Έλληνας. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά, τα τρία που σας ανέφερα, εφημερίδες της εποχής, αρχιακό υλικό και από αφηγήσεις και μαρτυρίες, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι ο αριθμός των Ελλήνων μικρασιατών που ήρθαν και ως μετανάστες είτε ως πρόσφυγες στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Βόρεια Αμερική και στις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα ξεπερνούσε άνετα τις 90 με 110.000. Λοιπόν, μιλούμε για ένα τεράστιο αριθμό Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι πρόσφυγες και οι οικογένειές τους βρέθηκαν στις χώρες Αμερικής, Λατινικής Αμερικής, Αυστραλίας και να μην ξεχάσω και Αφρικής βέβαια και Ευρώπης. Λοιπόν, στην Αφρική και στην Ευρώπη πέρασαν κυρίως Έλληνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας και αργότερα από την Ήμβρο και την Τένεδο σε μεγάλους αριθμούς, όπου και έκτισαν εκεί και δικές τους, θα έλεγα, κοινότητες. Δηλαδή, οι κοινότητες Ιμβρίων υπάρχουν και λειτουργούν και στην κεντρική Ευρώπη σήμερα και στις χώρες της Αφρικής. Λοιπόν, τι έφεραν αυτοί οι 100.000, να το πούμε έτσι χονδρικά, Έλληνες Μικρασιάτες, που με την παρουσία τους εμπλούτησαν, στόλισαν και πραγματικά ευεργέτησαν και ανέδειξαν τον ελληνισμό που ζούσε τα χρόνια εκείνα, αλλά ανέδειξαν και τις χώρες τις οποίες εγκαταστάθηκαν. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα έφεραν, ήσαν όλοι τους έμποροι. Ήσαν έμποροι και βιομήχανοι. Ήσαν ειδικοί στον χώρο της ταπιτουργίας. Ήταν ειδικοί στον χώρο της καπνοκαλλιέργειας, της μεταξουργίας. Σας δίνω επαγγέλματα τα οποία δεν υπήρχαν ούτε στην Ελλάδα τα χρόνια εκείνα, ούτε και στις χώρες στις οποίες επίκησαν οι πρόσφυγες αυτοί, οι Μικρασιάτες. Δηλαδή, το εμπόριο που σχετίζεται άμεσα με την ταπιτουργία, την καπνοκαλλιέργεια, την καπνοπαραγωγή, την τσιγαροβιομηχανία, τη μεταξουργία, ήταν πρωτοφανείς περιοχές τις οποίες πραγματικά χρωστάμε στους Μικρασιάτες. Και βέβαια να πω ότι και σε πιο συγκεκριμένο χώρο, στον χώρο της αρτοποιίας, στον χώρο της ταβέρνας, στον χώρο των εστιατορίων, στον χώρο της εστίασης γενικότερα, στον χώρο του τουρισμού, πρέπει να σας πω ότι οι Έλληνες που ήρθαν κυρίως από τη Σμύρνη, τις Κιδωνίες, το Αϊβαλί, την Κωνσταντινούπολη, έφεραν μαζί τους μέσα στις βαλίτσες τους όποιες μπορούσαν να κουβαλήσουν, μέσα στα μπουγαδάκια τους λοιπόν, την τέχνη τους, τη δεξιοτεχνία τους, τις δεξιότητές τους, τις ικανότητές τους, τις γνώσεις που πραγματικά είχαν δημιουργήσει στις χώρες, στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου και ζούσαν, είτε ως μόνιμοι κάτοικοι, είτε ως μετανάστες. Διότι πρέπει να σας πω ότι πολλοί Έλληνες από την Καπαδοκία, για παράδειγμα, που η Καπαδοκία είναι η κοιτίδα, θα έλεγα, της Ορθοδοξίας και της εκκλησιαστικής ιστορίας των Ελλήνων, εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως, πάνω από 30-40 χιλιάδες Καπαδόκες εγκαταστάθηκαν στις χώρες της, στις περιφέρειες της παραθαλάσσιας Ιωνίας και Καρίας, ανάμεσά τους, όπως είπαμε τις προάλλες, και ο ίδιος ο Νάσης και ο Κονιαλίδης και όλοι οι άλλοι, μετανάστευσαν στις χώρες στις πόλεις της Σμύρνης, όπως και την Κωνσταντινούπολη, και εκεί έστησαν δικά τους σωματεία και δικές τους επιχειρήσεις, δικές τους βιομηχανίες. Λοιπόν, όταν ήρθαν αυτοί οι μετανάστες λοιπόν στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στην Αφρική, τι έκαναν? Οργανώθηκαν. Οργανώθηκαν σε σωματεία. Οργανώθηκαν σε συλλογικά μορφώματα για να επιδείξουν αλληλεγγύη, για να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους, να προσφέρουν εργασία, να προσφέρουν στέγη. Για παράδειγμα, γνωρίζω ότι δύο από τους μεγαλύτερους τέτοιους φορείς του μικρασιατικού ελληνισμού που λειτουργήσαν από το 1927 και μετά στο Σίδνεϊ και μόνο στο Σίδνεϊ, αλλά και στη Βρισβάνδη, γιατί τα χρόνια εκείνα το Σίδνεϊ και η Βρισβάνδη συγκέντρωναν το μεγαλύτερο αριθμό των Ελλήνων και όχι η Μελβούρνη. Εκεί ιδρύθηκε ο περίφημος Φάρος, από πλευράς των προσφύγων και ο Σύλλογος Απόλλων. Προσέξτε, και ο Φάρος και ο Απόλλων ήταν δύο σωματεία τα οποία είχαν έναν αλτρουιστικό, φιλανθρωπικό χαρακτήρα και έτσι οργανώθηκαν ως φιλανθρωπικά, μη κερδοσκοπικά σωματεία με σκοπό να καλλιεργήσουν τον αθλητισμό, να δώσουν την, να προσφέρουν το θέατρο, το τραγούδι, την μουσική, πράγματα τα οποία ήταν άγνωστα για τους μετανάστες Έλληνες επίκους που είχαν φτάσει μέχρι τότε τα χρόνια εκείνα. Διότι οι Έλληνες μέχρι το 1927 που κατοικούσαν στις χώρες αυτές που ανέφερα προηγουμένως ήσαν κυρίως νησιώτες, ήσαν ορισίβοι Αρκάδες και Μεσίδοι, οι ορισίβοι Μακεδόνες. Δεν είχαν οι άνθρωποι σπουδές, δεν είχαν γνώσεις, δεν είχαν καλλιέργεια πολιτισμική. Ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν πάνω σε βράχια, πάνω σε βουνά με τα κοπάδια τους. Και κατά συνέπεια ερχόμενοι αυτοί οι Μικρασιάτες, λοιπόν, έδωσαν μια νέα πνοή στον ελληνισμό. Έδωσαν την πνοή του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου. Ιδρύθηκαν τα πρώτα θεατρικές ομάδες. Όλα αυτά το 1926-27 όταν έρχονται οι Μικρασιάτες. Μπορεί να λειτουργούσαν σχολεία άτυπα στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική. Αλλά από το 1926 και μετά με την αύξηση των προσφύγων έχουμε τα πρώτα οργανωμένα σχολεία στα οποία διδάσκουν συστηματικά πλέον ελληνοδάσκαλοι οι οποίοι τελείωσαν, παρακαλώ, την Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης ή την Μεγάλη Σχολή του Γένους στην Κωνσταντινούπολη. Μιλούμε λοιπόν ότι για πρώτη φορά έχουμε επαγγελματίες εκπαιδευμένους δασκάλους και έχουμε τα πρώτα οργανωμένα σχολεία στη Διασπορά. Τα οφείλουμε λοιπόν στο μικρασιατικό ελληνισμό. Βλέπετε λοιπόν με αφορμή το ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι και εμείς στην μνήμη και στην, πώς το λένε, στην προσφορά του μικρασιατικού ελληνισμού, μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε και για ορισμένα ιστορικά στοιχεία τα οποία δεν θα είχαμε θίξει διαφορετικά αν το θέμα μας δεν ήταν ο μικρασιατικός ελληνισμός. Επομένως, μην ξεχνάμε τον Φάρο και τον Απόλλωνα, βέβαια ακολούθησαν και πολλά άλλα στη συνέχεια. Πρέπει επίσης να πω ότι οι Μικρασιάτες, και αυτό προσέξτε το και ενδιαφέρει, είμαι σίγουρος, τον Πέτρο αυτό, ότι οι Μικρασιάτες ήταν αυτοί οι οποίοι κίνησαν την ναυσιπλοεία, παρακαλώ. Για πρώτη φορά η ναυσιπλοεία έγινε τρόπο ζωής μέσα στην Ελλάδα συστηματικά. Δεν μιλάμε για την ναυσιπλοεία των καραβοκυραίων, μιλάμε για μια συστηματική ναυσιπλοεία με βάση το διεθνές εμπόριο, παρακαλώ. Διαμετακομιστικό εμπόριο με βάση τις μεταφορές γενικότερα σε όλα τα μήκη και πλάτη του Ατλαντικού, του Ειρηνικού, Ινδικού ωκεανού. Οι Μικρασιάτες λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι κίνησαν και δεν ξέρω εάν θα καταγραφεί αυτό ιστορικά στις καλένδες των ναυσιπλοϊκών εταιριών που ζουν στην Ελλάδα ώστε να δοθεί και ιδιαίτερη, θα έλεγα, μνήμα, αναφορά, αλλά και να τονιστεί.
Για τη συμβολή των Μικρασιατών στην ανάπτυξη της σύγχρονης ναυσιπλοείας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαίως.
Λόγω εμπορίου, έτσι.
Ναι. Όμως, κύριε Τάμη, να προσθέσω σε αυτό ότι πράγματι οι Μικρασιάτες, οι εφοπλιστές, οι χιώτες που ουσιαστικά ήταν Μικρασία, έτσι, αυτά τα νησιά κοιτούσαν προς τη Μικρασία περισσότερο.
Και οι Σάμοι.
Αλλά να προσθέσω σε αυτό ότι υπήρχαν και πάρα πολλοί κεφαλονίτες από το 1850 και είχαν την ναυσιπλοεία του Δούναβη. Δηλαδή υπήρχαν και στο Ιόνιο με έμφαση στη Ρουμανία αναπτύξει σύγχρονη ναυσιπλοεία.
Βλέπετε όμως τη διαφορά, ότι οι κεφαλονίτες πράγματι ήταν ενετοστροφοί και βρετανόστροφοί. Σε αντίθεση με τους Μικρασιάτες, οι οποίοι ήταν Οθωμανόστροφοι και βέβαια περισσότερο θα έλεγα πολιτισμικά ενεργείς. Δηλαδή ήταν αυτό που λέμε με τη λέξη κοσμοπολίτες. Οι Κεφαλονίτες ήταν μια αραγής, σκληρά ενδοπυρηνική ομάδα πλειοκτητών και εμπόρων. Τι έκαναν αυτοί? Πράγματι διακίνησαν το εμπόριο που σε χώρες και σε κράτη όπου θα μπορούσαν να κάνουν κέρδη. Μόλις αυγάτισαν τα κέρδη τους, τα μετέφεραν και τα επένδυσαν σε χώρες της Ανατολής και της Ασίας. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι τους κεφαλονίτες να μεγαλουργούν πλέον στην Κίνα, να μεγαλουργούν στην Ιαπωνία, να μεγαλουργούν στον Ειρηνικό ωκεανό, να κτίζουν δικές τους ασφαλιστικές εταιρείες, οι καράδες, τις οποίες έχω αναφερθεί πολλές φορές, για παράδειγμα, που ήταν μία από τις βασικές οικογένειες των κεφαλονιτών. Σε αντίθεση με τους μικρασιάτες, οι μικρασιάτες παρέμειναν μέσα στην Ελλάδα, προσέξτε το αυτό. Οι μικρασιάτες παρέμειναν μέσα στην Ελλάδα και επένδυσαν μέσα στον ελλαδικό χώρο και βοήθησαν στο να διαρθιστεί ο ελλαδικός χώρος, να πάρει το πάνω του δηλαδή και να στραφεί προς
δηλαδή,
το
διεθνές εμπόριο. Δηλαδή είχαν αναπτύξει, κύριε Δάμη, είχαν αναπτύξει αυτό τον κοσμοπολιτισμό όντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία, χωρίς να έχουν πάει αριστερά και δεξιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτή τη γνώση λοιπόν της ναυσιπλοείας την μετονόμασαν σε διεθνές εμπόριο και σε διαμετακομιστικό εμπόριο. Δηλαδή μην ξεχνάμε και θα πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι πρώτοι διδάξαντες, ας πούμε, στον χώρο τουλάχιστον αυτό και με τα δεξάμενα όπλια και τα μεγάλα πλοία ήταν οι Ωνάσιδες και η σειρά αυτή των ανθρώπων, των Μικρασιατών. Δηλαδή αυτοί έστησαν τα πρώτα τεράστια δεξάμενα όπλια. Αυτοί οι οποίοι ήσαν, που οι Μικρασιάτες πλειοκτήτες ήταν αυτοί που ανταγωνίστηκαν τους Νορβηγούς, που είχαν στα χέρια τους τότε, εγώ δεν είμαι ιστορικός της ελληνικής ναυσιπλοείας, αλλά από ό,τι γνωρίζω και διαβάζω, τουλάχιστον από την, θα έλεγα από την σε βάθος έρευνα που έκανα για τον Αριστοτέλειο Νάση στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του από την Λατινική Αμερική και μετά.
Ναι, και έχετε, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί από Ιόνιο και Κεφαλονίτες δεν ασχοληθήκαν με μεταφορά πετρελαίου. Αντίθετα, οι Μικρασιάτες ασχολήθηκαν.
Βέβαια, μα και το ίδιο διεθνούς εμπορίου. Κοιτάξτε, το 28% έλεγε το 1970-75-85 του διαμετακομιστικού εμπορίου της Ιαπωνίας και της Κίνας του είχαν στα χέρια τους οι Έλληνες πιοκτήτες. Μιλάμε για τεράστια μεταφορά,
για να σας,
δηλαδή.
Για να σας συμπληρώσω, οι ίδιοι οι Κινέζοι μου έχουν πει πολλές φορές ότι πριν από 15 χρόνια το 60% των προϊόντων της Κίνας και των πρώτων ελών που πήγαιναν στην Κίνα, 60% μεταφερόταν με ελληνικά πλοία. Το καταλαβαίνετε αυτό?
Το πιστεύω, όμως το πιστεύω. Γνωρίζω εγώ τώρα, η δικιά μου έρευνα δείχνει ότι το διαμετακομιστικό εμπόριο της Κίνας το 1998 έχουμε τα πρώτα δείγματα και το 2006 τα δεύτερα ήταν περίπου 43-45% του διαμετακομιστικού εμπόριου. Αυτό από επίσημα στοιχεία της Κίνας. Τώρα, κατά πόσο τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι και 60 και περισσότερο ή και λιγότερα.
Και 45 που είπατε είναι λοιπόν εκπληκτικός αριθμό.
Βεβαίως είναι. Να κλείσω την εκπομπή.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιοι ήταν οι λόγοι που διαφοροποίησαν άλλους Μικρασιάτες να πάνε στην Αυστραλία, άλλοι να πάνε στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες? Λόγω ποια ήταν η διαφοροποίηση, γιατί είχε κανένας
συγγενής ίσως?
Κοιτάξτε, υπάρχουν ποικίλοι λόγοι. Ένας λόγος σας φέρω, δύο-τρεις λόγους σας αναφέρω. Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας, ο Χρήστος ο Φρυλίγκος, στα χρόνια εκείνα, από το 1900, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα, υπηρέτησε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια επέστρεψε πίσω και ήταν γενικός πρόξενος της Ελλάδας, στην Κουίνσλανδη. Ήταν βενιζελικός αυτός, είχε μεγάλες σχέσεις με τον Βενιζέλο και τον Μιχαλακόπουλο. Τελικά τι έκανε, ήρθε στην Αυστραλία και μεσίτευσε στην Αυστραλιανή κυβέρνηση του Lyons, στη δεκαετία του 30, στα τέλη της δεκαετίας του 28 έως του 35, να φέρει από την Ελλάδα, ύστερα από ειδική, θα έλεγα, παράκληση και του Βενιζέλου στο Λονδίνο, γιατί έγινε συνάντηση εκεί, να έρθουν περίπου 5.000 πρόσφυγες της Μικράς Ασίας ως αγρότες και ως ειδικοί σε καπνοκαλλιέργεια και καλλιέργειες φρούτων. Μιλούμε για 5.000 τελικά, δεν μπόρεσε να φέρει παραπάνω από 680 μετανάστες, μικρασιάτες πρόσφυγες ως μετανάστες στην Αυστραλία, διότι τα χρόνια εκείνα, μην ξεχνάτε, ο κόσμος όλος ζούσε την μεγάλη οικονομική κρίση και υπήρχε πείνα και ανεργία σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως, παρά το γεγονός λοιπόν ότι υπήρχε το οικονομικό depression, όπως ονομάστηκε τότε, μπόρεσε να φέρει 680. Λοιπόν, ένας τρόπος ερχομού μεταναστών ήταν η μεσολάβηση Ελλήνων προξένων, λειτουργών του ελληνικού κράτους. Ένας άλλος λόγος ήταν φυσικά η ίδια η διάθεση του μετανάστη, του υποψήφιου πρόσφυγα. Είτε διότι είχε συγγενείς οι οποίοι προηγήθηκαν, είτε διότι υπήρχαν γνωστοί οι οποίοι προηγήθηκαν, είτε διότι οι νόμοι του κράτους ήταν πιο ευνοούσαν περισσότερο την άφηξη εκεί μεταναστών. Για παράδειγμα, το 24 έως το 28 οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν κλείσει τις πόρτες τους. Δεν επέτρεπαν να μπει μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν παραπάνω από 600 Έλληνες μετανάστες. Αντίθετα, ο Καναδάς ζητούσε μετανάστες. Η Αυστραλία είχε περιορισμό, αλλά από το 24 και μετά όσοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν στην Αμερική τελικά ήρθαν στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Δηλαδή, ο δεύτερος τρόπος είναι η διάθεση του ιδίου του πρόσφυγα και βέβαια οι γνωριμίες που διατηρούσε με άλλα συγγενικά πρόσωπα, οι φίλοι που είχαν προηγηθεί της δικής του εξόδου. Ένας άλλος λόγος ήταν οι ειδικότητες. Δηλαδή, εάν κάποιος ήταν δάσκαλος, αρχιτέκτονας, φούρναρης, επαγγελματίας, ειδικός σε καλλιέργεια καπνού, δημητριακών κτλ., γνώριζε από τη διακίνηση του καπνού τα χρόνια εκείνα, πολύ εύκολα μπορούσε να φύγει σε χώρες όπου πραγματικά προσφερόταν τα επαγγέλματα αυτά. Και έτσι στη Δυτική Αυστραλία, για παράδειγμα, όπου είχαμε μεγάλες καποκλαριέργειες στη δεκαετία του 20 και του 30, και μόνο ένας, ο Παναγιώτης ο Μιχελίδης από το Καστελόριζο, αυτός μπόρεσε και εργοδότησε πάνω από 180 μικρασιάτες πρόσφυγες στις δικές του καλλιέργειες και στα δικά του εργοστάσια καπνοβιομηχανίες που διατηρούσε στην Πέρθη τότε της Δυτικής Αυστραλίας. Επομένως, οι λόγοι ήταν πολλοί.
Για να σωστά, ήταν όλοι αυτοί οι λόγοι.
Ήταν διάφοροι λόγοι. Λοιπόν, να περάσω όμως, δεν ξέρω πόσα λεπτά έχω.
Λίγα λεπτά έχουμε, νομίζω έχουμε τρία λεπτά
περίπου. Να το κλείσω λοιπόν. Ναι, η προσφορά των μικρασιατών στην εκπαίδευση λοιπόν. Είχαν οι μικρασιάτες πολύ μακρά εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Προσέξτε, την εποχή που εμείς λέγαμε ότι η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε κρυφά σχολιά, και η Κωνσταντινούπολη και οι Κεδονίες, το Αϊβαλί και η Σμύρνη διέθεταν τις δικές τους επαγγελματικές σχολές, επίσης σχολές γραμμάτων όπως η Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, που θεωρούνταν ισοδύναμη με την Αμερικανική Σχολή στην Βηρητό και σε άλλες χώρες της Ανατολής. Είχαν λοιπόν μια πολύ μακρά εμπειρία και για χρόνια ολόκληρα από εκεί έβγαιναν δάσκαλοι της στοιχειώδους εκπαίδευσης αλλά και καθηγητές. Και πάρα πολλοί μικρασιάτες ήδη πριν ακόμα από το 1923 είχαν βρεθεί ήδη στην Αθήνα και δίδασκαν και ήδη στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας και είχαν ενταχθεί στο σύστημα των Ελλήνων ή στα ομογενειακά κέντρα. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε ομογενείς δασκάλους πάρα πολύ νωρίς, από το 1916, έναν ή δύο, αλλά συστηματικά μετά το 1926, που ερχόταν από την Μικρά Ασία. Οι τέχνες, μην το ξεχάσουμε αυτό, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εκείνο που πρέπει να θίξω εδώ είναι ότι μαζί τους οι Μικρασιάτες φέρανε δύο πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν διέκριναν τους ελλαδικούς Έλληνες. Και ας με συγχωρέσουν όσοι ενδεχομένως διαφωνούν μαζί μου. Θα έλεγα ότι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που έφεραν οι Μικρασιάτες στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην διασπορά, πρώτα απ' όλα είναι η θρησκευτική τους ηθική. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι μόνο οι Καπαδόκες, αλλά και οι Έλληνες της Σμύρνης και της Ιωνίας και της Καρίας και του Πόντου, διακρίνονται για την θρησκευτική τους ηθική. Έχουν μια ηθική απέναντι στη θρησκεία. Δεν υπάρχει αγνωστισμός ή δεν υπάρχει ζαμανφουτισμός σε θέματα θρησκείας όσον αφορά τους Μικρασιάτες.
Και ο δεύτερος, γιατί δυστυχώς ο χρόνος.
Ναι. Και το θέμα της πίστης. Να μην το ξεχάσουμε και αυτό. Ότι μετέφεραν λοιπόν σε μια Ελλάδα άγονη κατά την άποψή μου στα χρόνια εκείνα, σε θέματα πίστης και εγγύης και τη θρησκευτική πίστη.
Μάλιστα.
Να είστε καλά, εγώ εδώ θα σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι. Την επόμενη Κυριακή.
Ευχαριστούμε και ίσως την επόμενη Κυριακή αυτό που είπατε για την θρησκευτική ηθική είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον. Ίσως πούμε λίγο για πράγματα αυτά στην επόμενη.
Θα επανέλθουμε όμως στην ιστορία της ελληνικής διασποράς στην επόμενη. Αν και αυτό ήταν επίσης μέρος της ιστορίας ελληνικής διασποράς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Πολύ ωραία. Κύριε Τάμι, σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θεώρηση.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ακόμη μία φορά. Σας χαιρετούμε από την Ελλάδα. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.